يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacılar qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. İlk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu və Teala bizlərə bu cürlə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikr etməyi bizə nəsib edib. Bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu və Teala bu buraxılış, bu verilişlərimizin sayını daha da çox etsin və bu verilişləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Əziz müsəlmanlar, bugünkü mövzumuz bidət barəsində olacaq. Ümumiyyətlə, yəni bidət mövzusuna toxunacaq. Yəni bidət söz olaraq nədir, lüğətdə nədir, bidətin tərifi nədir. Həmçinin sonda inşallah Eşan qardaşımız bizə bidət həsənə, yəni bəzi sufilərin və yaxud da bidət əhlinin gətirdiyi bidət həsənə, yəni yaxşı bidət qavramı İslam dinində var, yoxsa yox, bu barədə də inşallah toxunacaq. Və hər birinizdən xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın, videonun altında like düyməsi var, onu basmağı yaddan çıxarmayın və həmçində kim kanala abunə deyilsə, kanala da abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Eşən qardaş, buyurun inşallah dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verin.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعumuz bidətdir. Ümumiyyətlə əvvəlki dərslərimizdə şirkdən danışdıq. Şirk, həmçinin böyük günahlar, küfür. Və bugünkü mövzumuz da bidətdir. Və bidət də həmçinin indi izah edəcəyi mənasını demək, necə ki, alimlər qeyd edirlər, əl-bid'atu bəridul kufri və şirk. Yəni, bidət küfrün ünvanıdır və yaxud küfrə səbəb olan, küfrə aparan bir
dəhliz deyil.
Bəli. Bəli. Və ona görə çox önəmli bir məsələdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demək, bizi, öz ümmətini bu əməldən, yəni bidətdən çəkindirib, dönə-dönə, yəni təkrar-təkrar hədislərdə çəkindirir və həmçində bu barədə çox sayılı hədislər var. Birinci, bidət nədir? Bunu açıqlayaq. Bidət sözü ümumiyyətlə bid'a sözündəndir ərəbcə və mənası öncədən olmayan, əvvəl olmayan bir şeyi ixtira etməkdir, yəni lüğəti mənada. Əvvəl olmayan, öncədən olmayan bir şeyi ixtira etmək, icad etmək. Yəni mənası budur. Necə ki, uca Allah Quranda buyurur ki, bədi'us səməvati vəl ard. Allah təala öz barədəsində buyurur ki, göyləri və yeri yoxdan var edən, icad edəndir. Yəni, əvvəl olmuyor.
Yox idi, sonra Allah təala xəlq etdi.
Və yaxud başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, qul mə kuntu bid'an minər rusuli. Yəni, de ki, ey Peyğəmbər, mən heç də ilk gələn Peyğəmbər deyirəm. Yəni, məndən əvvəl də Peyğəmbərlər gəlib. Və lüğəti mənada budur. Deməli, lüğəti mənada bid'a deyəndə əvvəl olmayan, öncədə olmayan bir şeyi demək, icad etmək, yəni yenilik.
Yenilik, şey
demək, yenilik deməkdir. O ki, qaldı şəriətdə, yəni şəriətdə bidət nədir? Yəni, burada tərifin, bidətin şəriətdə tərifinə diqqət etmək, yəni
önəmlidir.
Bəli, önəmlidir. Bidət şəriətdə Allahın Peyğəmbərinin və həmçində raşidi xəlifələrin buyurmadığı bir eytiqadı və yaxud bir əməli dinə gətirməkdir. Yəni, dində yenilik etməkdir.
Bəli.
Burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, dində yenilik etməkdir.
Bəli. Çox vaxt elə düşünürlər ki, məsələn, misal gətirir, onda bir maşın sürməyin də, nə bilim, mikrofonla niyə danışırsınız məsciddə?
Xeyr, yəni burada, yenə deyirəm, yəni bizim dövrümüzlə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dövrünün arasında fərq bundan ibarətdir ki, sadəcə demək, bizim dövrümüzdə bəzi dünyəvi işlərdə inkişaf var.
Bəli.
Amma əqidə baxımından isə yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi dinlə bugün sələflərin Əhl-i sünnənin və cəmaənin yəni əməl etdiyi din arasında heç bir fərq yoxdur. Və bizim də, yəni ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi gətirəcək hədislərdə də çəkindirdiyi məhz dində yenilik etməkdir.
Bəli. Yəni dünyəvi şeylərə aid deyil.
Bəli. O ki qaldı dünyəvi məsələlərdə.
Dinə aid.
Bəli. Dünyəvi məsələlərdə yenilik əksinə İslam dini bunu bəyənir.
İcazəlidir.
İcazəlidir və həmçinin də bəyənir.
Bəli.
Ki dünyəvi məsələlərdə yenilik. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Entum a'lemu bi umuri dunyakum." Siz dünya işlərinizi məndən daha yaxşı bilirsiniz.
Bəli.
Amma dini məsələlərə gəlincə, dini məsələlərdə, əqidə məsələlərində, çünki bidət əsasən olur əqidə məsələlərində və həmçində əməllərdə. Dini məsələlərdə isə dinə Allahın peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm və həmçində onun raşidi xəlifələrinin, raşidi xəlifələr də kimdir? Əbu Bəkir, Ömər, Osman və Ali radiyallahu anhu. Bunların sünnəsindən, bunların gətirdiyi, buyurmadığı bir şeyi dinə əlavə etməkdir. Yəni, bəli. Demək ki, şəri mənada bidət budur. Və bidətdən çəkinməyin önəmli olmasına dəlalət edən hədislərdən elə biri budur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər dəfə cümə xütbəsində, xütbədə hansı ki, indi də biz cümə xütbələrində imamların bu sözü dediyini eşidirik. Və şərrəl umuri muhtəsətuhə. Və kullə muhtəsətin bid'a və kullə bid'atin dalalə və kullə dalalətin finnər. Yəni, səfirin ki, bu cümləni hər bir yenilik, yəni dində edilən hər bir yenilik, deməli, işlərin ən şəri, şər olanı dində yenilik etməkdir. Şərrəl umuri muhtəsətuhə.
Bunu hər cümə günü, hər cümə. Təkrar edir və bizlərə də öyrənib. Xutbətül Həcəm.
Xutbəsi, bəli. Nəyə ki, xutbədə? Hətta indi, məsələn, nicah kəsiləndə və s. Hansısa bir moizə, bəli, kəbində oxunan moizələrdə və s. Bu cümlə təkrar-təkrar qeyd olunur ki, şərrəl umuri muhtəfətuhə. Yəni, işlərin ən şər olanı dində yenilik etməkdir. Və kullə muhtəsətin bid'a və hər bir yenilik, yəni dində yenilik bidətdir. Və kullə bid'atin dalalə, hər bir bidət zəlalətdir. Və kullə dalalətin finnər və hər bir zəlalət də oda aparır. Onun qədər səhv edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu cümləni hər cümə deyirdi, yəni ən aşağısı cümə, yəni ola bilərdi, başqa mövzələri deyirdi. Və indi də günümüzdə də xütbədə imamların bu cümləni təkrar etməsində biz şahidi oluruq.
Bəli.
Və mənası da budur. Amma mənasını bəzən insanlar mənasını bilmir və bilməyərəkdən də bidətə düşürlər. İndi inşallah onları izah edəcəyik. Başqa bir hədis, yəni bidətin, deməli, bidətdən çəkinməyin önəmli olmasına və həmçində bidətin təhlükəli olmasına dəlalət edən hədis, demək, İrbad İbn Səriyənin hədisidir.
Bəli.
Bu sahabə deyir ki, deyir ki, Abu Davud rəvayət edib Sünən əsərində. Deyir, bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm namaz qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirdi. Yəni, bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ömrünün son günlərində baş verən bir hadisədir. Deyir, namaz qıldıqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm üzünü bizə çevirdi və bizə çox bəlağətli bir moizə dedi. Yəni, bəlağətli moizə nə dəst olunur burada? Yəni, rahat və həmçində aydın, rahat başa düşülən bir moizə etdi. Yəni, bəlağat o qəst olunur. Bəlağatlı bir moizə etdi və bu moizədən bizim qəlbimiz titrədi və gözlərimiz doldu. Və biz sahabələrdən biri deyir ki, ey Allahın elçisi, sanki bu vidalaşan bir insanın moizəsidir. Yəni, vidalaşan insan necə moizə edir? Yəni, çox təsirli. Bizə nəsihət et. Bizə nəsihət et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, Usikum bitəqvallahi əzzə və cəl və səmə və ta'atə və intəəmmər aleykum abdun. Deyir, sizə ilk növbədə Allahdan qoxmaya təqvalı olmağı tövsiyə edirəm və üzərinizə kölə rəhbər olsa belə ona itaət edib, yəni eşidib, onu eşidib itaət etməyə əmr edirəm.
Hətta kölə.
Hətta kölə, yəni bu mübaliğə vəzindədir. Yəni, hətta ki, biz bilirik ki, qaydada əsasən kölə heç vaxt, demək, əmir ola bilməz. Sadəcə burada mübaliğə vəzindədir. Hətta kölə belə əmir olsa belə üzərinizə o halda itaət edin, eşidib itaət edin. Sonra nə deyir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe innehu men ya'iş minkum fe seyara ihtilafen kesira. Sizlerden kim uzun ömür yaşasa ile menden sonra çok büyük ihtilaflar görecek. Yani ihtilafların baş vermesini görecek. Fe aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin el mehdiyin. Yani size öz sünnetimden, yani sünnetimi tövsiye ederim, sünnetime sarılmağı ve hemşinde raşidi halifelerin sünnesine sarılmağı tövsiye ederim. Addu aleyhi bin nevaciz. Yani bu sünneden, yani bu sünneden onların yolundan. Arka dişlerinizle yapışın, yani bek yapışın. Sonra ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ve iyyakum ve muhtesatil umur. Dinde yeniliklerden sizi çekindireceğim. Fe inne kulle bid'atin dalale. Hakikaten her bir bid'at zelalettir. Yani bu hadisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son günlerinde böyle sahabelere tövsiye edip ve burada da görürük ki bid'atten çekindirir.
Hatta böyle bir sual da doğru ki eşen kardeş, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu bunu sahabelerine söylediği zaman bid'atler var idi mi?
Yok. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe bid'at yok idi.
Demene artık yok, Allah Resulü geleceği de böyle bir şeylerin olmaz.
Elbet diyorsun dedik, men ya'iş minkum feseyyara ihtilafen kesiyara. Kim yaşasa büyük, çok uzun ömür yaşasa ihtilaf görecek. Evet. İhtilafın baş vermesini görecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründe yok idi. Çünkü niye göre? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ idi ve o bütün sahabelerin suallarına, yani hansısa bir itiraz yaranırdısa vesaire veyahut Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal onu izah edildi. Hemşinin bidətin, yani təhlükəli olmasının deməli davet edən dəlillərdən də biri budur ki, bidət əməl Allah qatında qəbul olunmur. Yəni nə cür böyük əməl olursa olsun. Nə cür böyük əməl olursa olsun. Biz bildiyimiz kimi əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var.
Qeyd edin qardaşlar, iki şərt var. Qeyd edin bu şeyləri inşallah.
Yəni bir əməlin Allah dərgahında, Allah qatında qəbul olması üçün iki şərt var. Bu şərtlərdən biri əməl ixlaslı olmalıdır, yəni xalis Allah üçün olmalıdır. İkincisi isə əməl şəriətə uyğun olmalıdır, yəni dinə uyğun olmalıdır. Yəni Allahın və peyğəmbərinin buyurduğu kimi olmalıdır. Əgər bu iki şərtdən biri olmasa, yəni əməl hətta Allah üçün olsa belə, amma şəriətə uyğun olmasa, yəni şəriətə uyğun olmaması nə deməkdir? Yəni bidət əməl olmasın. Yəni bidət olarsa bu əməl qəbul olunmur Allah qatında və onun sahibinə, yəni əməl edənə qaytarılır, rədd olunur. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Mən amilə əmələn leysə əleyhi əmruna fəhu raddun. Yəni kim bir əməl edərsə və bizim əmrimizdən olmayan, yəni bizim dinimizdən olmayan bir əməl edərsə, o əməl onun özünə qaytarılır, yəni qəbul olunmur. Ona görə də insan böyük bir əməl edə bilər, yəni əziyyətli, məşəqqətli. Hal-hazırda məsələn biz görürük ki, bəziləri elə əməllər edirlər ki, özlərinə çox məşəqqət çətin bir əməllər edirlər. Məsələn, qeyd edəcəyik, məsələn, dində Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm buyurmadığı, məsələn, zikirlər, buyurmadığı ibadətləri edirlər. Hansı ki, dinimiz bunu buyurmayıb, amma çox təəssüf ki, bu əməllər onlara qaytarılır və qəbul olunmur. Onun qədər bu özü nədir? Yani
insan bu qədər əziyyət çəkir, o elə düşünür ki, onun etdiyi yani yaxşıdır.
Allah qatında qəbul olur, amma halbuki Allah
qatında əmr etmədiyi bir şeydir və rədd olunur.
Qəbul olunmur, qəbul olunmur. Və həmçinin fikir verin, bidət edən və bidətə dəvət edən, yəni bidət etmək bu bir günahdır. Amma kim öz etdiyi bidət əmələ dəvət edərsə başqalarını, həmən o dəvət etdiyi insanların günahları da ona yazılır. Yəni bu da çox önəmlidir. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Kəhf surəsində de, əməllər, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı əməlləri boşa çıxmışdır. Halbuki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördüklərini gümanında idilər. Yəni özləri güman edirlər ki, yaxşılar görürlər. Amma halbuki əməlləri qəbul deyil. İbn Kəsir bəli bu ayənin təfsiri nə deyir? Deyir, bu ayə Allaha düzgün şəkildə Peyğəmbərin buyurduğu kimi ibadət etməyən hər kəsi əhatə edir. Yəni bu ayə bunların hamısına aiddir. Yəni kim ki Allaha, Allah'ın buyurmadığı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmadığı şəkildə Allah'a ibadet edirsə, bu ayə ona aiddir. Əməlləri puçdur. Elə zənn edir ki, yəni əməl edən, düz əməl edir. Əslində isə səhv edir. Elə bilir əməli qəbuldur, amma əslində isə rədd olunur. Necə ki, uca Allah buyurur, o gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək, yəni qiyamət günü. Dünyada üzülüb əldən düşmüşdür. Nə deməkdir bu? Amilətun nasibə. Yəni, dünyada özünü üzüb əldən düşüb. Amma o gün neçə-neçə üzlər zəlil olub gözləri yerə dikiləcək.
Doğrudan da, eşən qardaş, görürsən ki, o bəzi məzhəblərdə, təriqətlərdə olanlara deyirsən ki, qardaş, belə bir zikir forması Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlməyib. Sən niyə görə bunları edirsən? Deyir, siz deyir, zikirləridir, inkar edirsiniz. Hatır, amma subhanallah, biz zikirləri inkar etmirik.
Bəli, indi gələcək, gələcək ki, əməlin qəbul olunmasının şərtləri və həmçində elə zikirlər var ki, elə bidətlər var ki, əsli dində var, yəni dinimizdə var. Bəli. Sadəcə əlavə olunub.
Əlavə, şirk.
Çünki bidətlər iki cürdür. Var xalis bidət, yəni dində əsli olmayan bir ibadəti dinə gətirmək. Məsələn, qəbirlərin üzərində məscid tikmək. Yəni, pir etmək qəbirlər. Bu, dinin əvvəl İslamda yoxdur belə bir şey. Və elə ibadətlər var, bidətlər var ki, onların əsli var. Məsələn, Quran oxumaq ibadətdir. Bu, ən böyük ibadətdir. Ancaq bu ibadəti gedib qəbri üstündə oxumaq və yaxud ölüləyə oxumaq, bu artıq həmin bidətə, əmələ, şəriət baxımından icazəli olan bir əmələ əlavə etmək. Onun qədər bidət iki cürdür. Var xalis bidət, hansı ki İslamda heç bir əsası yoxdur və sonradan gəlib. Bir də var, İslamda əsası var, sadəcə əlavə olunur. Necə ki, bir dəfə bir nəfərə etiraz elədim qəbristanlıqda Yasin oxuyurdu. Və etiraz elədim ki, yəni belə bir şey dinimizdə yoxdur və onun mənə cavabı nə oldu? Deyir, mən deyir, inanmıram Quran oxuduğuma görə Allah Tala mənə cəzalandırar. Deyir, Allah Tala Quran oxumağa görə insanı cəzalandıracaq. Yəni, bu insan başa düşmür ki, Quran oxumaq gözəl əməldir. Böyük, ən böyük var. Amma bu əməli sən lazımı yerdə eləmirsən, lazımı vaxta etmirsən.
Eyni sualı o Həzrət Əliyə də verirlər. O Həzrət Əli görür, namaz qılır qəbirsanlıqda və ona o cürlə etiraz edəndə deyir ki, mən inanmıram ki, Allah Tala məni bu iki qıldığım iki rükətə görə mənə cəzalandırsın. O da deyir ki, ona ki, yəni o iki rükət namaz qılmaq var, amma sənin o qəbirsanlıqda etdiyin o əməl səhvdir.
Bu rəvayət gələcək bizdə.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müxalif olduğuna görə etmədiyinə görə ona görə cəzalandırır.
Bəli, yəni namaza görə cəzalandırmayacaq.
Bəli.
Namazı lazımi yerdə qılmadığına
görə cəzalandıracaq.
Bəli. Və ona görə də demək bu ayə vucuhun yevmə izin xaşiə o gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək amilətun nasibə dünyada üzülüb əldən düşmüşdür yəni dünyada əməllər etməklə özünü üzmüşdür amma buna baxmayaraq qəbul olmayıb qiyamət günü deməli üzləri zəlil olub yerə dikiləcək necə ki Ömər ibn Xattab bir dəfə xaçpərəstləri görür ibadətlərini görüb ağlayır Və yanındakına soruşurlar ki, niyə görə bunlara baxıb ağlayırsan? Deyir, mənim bu ayə yadıma düşür. Vucuhu yevmə izin xaşiə amilətun nasibə. O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək, dünyada üzülüb əldən düşmüşdür. Yəni, dünyada ibadət etməklə özünləri xaçpərəstlər, məsələn, əzadarlıq edirlər və s. Xüsusən bu günümüzdə əzadarlıq edib, yəni dinimizdə olmayan əməlləri edib, özlərinə zülm edənlər də buna. Yəni, özlərini yorurlar. Həqiqətən də bəşəkdir. Amma şəriətə uyğun olmadığına görə qəbul deyil. Və ümumiyyətlə, bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bidət böyük günahlardan daha təhlükəlidir. Yəni, bidət...
Zina, içki, bəli, vəsələ kimi günahlar.
Düzdür. Böyük günahlar böyük günahlardır. Yəni, biz Bu sözü deməklə, yəni bidət böyük günahlardan daha təhlükəlidir deməklə və yaxud daha şiddətlidir, heç də böyük günahların qədrini aşağı salmır. Yəni onların deməli heybətdən salmırıq. Yəni böyük günahların öz yeri var, onlar yəni böyük günahlardır və onlar haramdır.
Bəli.
Sadəcə bir neçə baxımdan cəhətdən bidət böyük günahlardan daha şiddətlidir. Və bu da hansı cəhətlərdəndir? Birincisi, böyük günah edən insan özü özlüyündə bilir ki, Bu günah edir. Bu günah əməldir. Yəni etdiyi günah əməldir. Və buna görə özünü müqəssir sayır. Və üzülür hətta. Etdikdən sonra bəziləri peşman da olur. Və etiraf edir ki, bu günahdır. Və nə vaxtsa onun tövbə etmək demək, ehtimalı var.
Umulur.
Umulur, bəli, ümid olunur ki, nə vaxtsa tövbə edəcək. Və hətta ona deyəndə ki, məsələn, qardaşım, bu böyük günahdır. Deyir, düz deyirsən, Allah mənə bağışlasın və s. bu kimi sözləri. Amma bidət əhli isə, bidət niyə təhlükəlidir? Dinə yenilik edən insan onu dindən sayıb eləyir. Və ona görə o insanın tövbə etməsi ümid olunmur.
Bəli.
Necə ki,
yəni o düşünmür ki, bu etdiyi, yəni bidətdir də, dində yoxdur. O elə bilir ki, var bu.
Bəli, indi müəyyən səbəbdən, yəni təqlid edirmi, məsələn, öz şeyxinə və s. və yaxud nəfsinə uyur. Çünki adətən, ümumiyyətlə, bidət edən insanlar nə edir? Onlar öz nəfsinə uyurlar.
Bəli.
Necə ki, uca Allah Quranda nə buyurur? Deyir, elimsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalim kim ola bilər? Yəni, onlar öz nəfsinə uyurlar. Bidət isə, bidət edən insan isə o fikirləşir ki, bu dindəndir, bunu dindən sayır. Və ona görə də neyin yiyir? Ona deyəndə ki, qardaş, sən bidət edirsən, bu əməl bidətdir, sənə şiddətli etiraz edir, hətta başlayır, öz ağlına görə rəddiyələr qayıt verir və s. Biraz da inatkar olur.
Bəli.
Yəni, məhz bu baxımdan nədir? Deməli, bidət, bidətlər böyük günahlardan daha şiddətlidir.
Bu, önəmli məsələdir, Şəmələr. Həqiqətən də, yəni insan, yəni bu günləri biz hətta namaz qılmayan olsa da belə, amma o bilir ki, içki qadağan,
haramdır,
və yaxud da zina, və yaxud da digər günah, oğurluq eləmək olmaq, adam öldü. Bu, haramsa günah olduğunu bilirlər.
Bəli. Sufyan Əs-Səvri nə deyir? Deyir ki, Əl-bid'ətu əhəbbu ilə iblis minəl məsiyyə. Deyir, bidət iblisə böyük günahlardan daha sevimlidir. Çünki günah sahibi tövbə edə bilər ondan. Amma bidət sahibi isə tövbə etmir. Çünki o özünün haqq olduğunu görür.
Görür, bəli.
Bu birinci. İkinci, niyə görə bidət böyük günahlardan daha şiddətlidir? Bidət dinə əlavədir. Yəni, məhz bu baxımdan da iblisi sevimlidir. Günah edən insan onun etdiyi günahın zərəri özünə qayıdır. Yəni, özü ilə Allah arasındadır. Amma bidət edən, yəni dinə yenilik edən bir insan isə neyinir? Allahın dininə əlavə edir və insanları azdırır və özü də azdırır, insanları da azdırır. Və bununla da deməli, nəyə zərər vurur? Dinə zərər vurur. Birbaşa dinə zərər gətirir. Və ona görə də bu baxımdan da demək nədir? Bidət böyük günahlardan daha üstündür. İmam Malikin bir sözü var, bidət var. Deyir ki, mən ibtədə fil İslami bidətən yaraha həsənətən fəqad zəəmə ənə Muhammədən xanər risalə.
Dəhşətli bir sözdür.
Bəli. Deyir, kim dində, İslamda bir yenilik edərsə və onu gözəl görərsə, yəni yaxşı olduğunu zənn edərsə, artıq Muhammədi risalətə xəyanət etməkdə ittiham edir. Ardında buyurur ki, لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولْ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Çünki Uca Allah buyurur ki, bugün sizin dininizi tamamladım.
Yəni, sən nəsə eləməklə yenilik deyirsən ki, yəni Allah Rasulü deməyib bizə ona.
Bəli.
Amma sən örgənmizən, haradansa bilinmir.
Din tamamlanıbsa, tam olan nə deməkdir? Yəni, tamamlanıbsa, demək ki, ona əlavəyə ehtiyac yoxdur.
Bəli.
Amma dinə əlavə gətirən, bu demək nə edir? Demək, dinə istəyir ki, din naqisdir. Mən onu tamamlayıram. Yəni, mənim bu əməlimlə mən bunu tamamlayıram. Sonra nə deyir? فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə dindən olmayan bir əməl bu gündə bizim dinimizdən deyil. Yəni, bunu İmam Şatibi İhtisam kitabında rəvayət edib. Və Ayşə radiyallahu anhın bir sözü var. Deyir ki, ona deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhın deyir ki, deyir, kim iddia eləsə ki, Peyğəmbər s.ə.v dini çatdırmayıb, bilin ki, o yalancıdır. Çünki Allah nə deyir? Ey Allahın elçisi, ey Rasul, Allahın sənə vəhy etdiyini insanlara çatdır. Əgər çatdırmasan, risaləti təbliğ etmiş olmazsan. Üçüncüsü, necə ki, bayaq qeyd elədik. Bidət küfrə aparır, şirkə aparır. Ona görə biz bir gün baxsa görərik ki, bidət əhlinin əksəriyyətində şirk var. həmin bu etdikləri bidət onları tədricən hara sürüklüyüb? Şirkə və küfrə salıb. Ümumiyyətlə, böyük günahlar böyük kiçik olduğu kimi, həmçinin şirk böyük şirk kiçik olduğu kimi, bidət əməllər də müxtəlifdir. Elə bidətlər var ki, onlar insanı, yəni onu edən İslamdan çıxır. Yəni dinə elə yeniliklər var ki, etiqadda və həmçinin əməldə bunu edən İslamdan çıxır. Məsələn, demək Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, Allahdan başqasına dua etmək kimi bunlar da bidətdir.
Amma bunlar şirk olan.
Bəli, bunlar şirkdir. Artıq İslamdan çıxar. Amma elələri var, İslamdan çıxarmır.
Bəli.
Məsələn, İslamdan çıxarmayan amma bidət olan Allaha kiminsə hansı salih insanların xatirinə təvəssül etmək. Yəni bu bidətdir. Yəni belə bir təvəssül növü dinimizdə yoxdur. Yəni nə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, nə onun səhabələri,
bəli,
nə də dörd məzhəb imamı heç biri belə bir təvəssülə icazə verməyib. Amma gətirirlər ki, İbn Abbas dövründə yağış yağdı.
Bəli.
Və İbn Abbas Ömər İbn Xattabın dövründə üzr istəyir. Ömər İbn Xattabın dövründə quraqlıq baş verdi və Ömər İbn Xattab əmr elədi ki, yağış namazı qılsın və yağış namazında Abbası çağırdı və dedi ki, Buxarı da gəl hədis. Ey Abbas, biz peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə ona istərdik, ondan istəyərdik yəni, dua etməsin. İndi isə biz sən Allaha dua et.
Bəli.
Düzdür, orada açıq-açıq sən Allaha dua et gəlməsə də, indi isə sənin vasitəndə nə deməliyə, sənin duanla.
Bəli.
Niyə görə sənin vasitəndə dua nəzərə tutulur? Çünki əgər Abbasın özü ilə və yaxud Abbasın Allah qatında dərəcəsi ilə təvəssül etsəydi, Peyğəmbər s.ə.v ondan daha üstündür.
Və qəbri də yanında.
Qəbri də yanında. Niyə gedib ən əfsər olanı qoyub, deməli, ondan dərəcə baxımdan aşağı olandan təvəssül. Demək ki, burada qəsd olunan duadır. Və ona görə də nə deyirlər alimlər? Deyirlər, əl-bid'atu bəridul kufri. Yəni, bidət bəridin ünvanıdır. Yəni, ona aparıb çıxardır. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, deyir, əgər sənə cavab verməsələr, yəni Peyğəmbərə deyir, yəni sənə cavab verməsələr, yəni sənin əmri və tabi olmasalar, bil ki, onlar nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. Deməli, Peyğəmbərə tabi olmayan neyir? Öz nəfsinə uymuşdur. Allahdan bir doğru yol göstəricisi gəlməyincə öz nəfsinin istəyinə uyandan daha çox azmış kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalim adamlar doğru yola yönətməz. Əl-Qasas surəsi 50-ci ayə. Həmçinin bidət niyə görə günahdan daha şiddətlidir? Günah edən ancaq özü ilə Allah arasında günah qazanır. Düzdürmü? Amma bidət edən isə və bidətinə dəvət edən demək, öz dəvət etdiyi və onun bidətini əməl edənlərin hamısının günahı onun üzərinə yazılır. Təsəvvürüm ki, insan dini hansısa bir bidət əməli başqasına öyrədir. Və o da gedir başqasına öyrədir və bunu doğru sayır. Xüsusən də bu ayətdir dəvətçilərə və həmçində deməli, başda gedən insanlara, hansı ki, arxasınca ona dinləyib, bəli, onun sözünə qulaq asan insanlar var. Bunlara aiddir. Ki, bu insanlar qorxmalıdır, yəni bidət, insanları bidətə salmaqdan. Çünki insan öldükdən sonra, hətta min il keçsə belə, onun bu bidətinə düşmüş insanlar, onun bu bidətini əməl edən insanların günahları, nə deyir, hamısı ona yazılır.
Yəni, ona görə də insan bidətdən tövbə etməli və sonra bəyan etməlidir ki, insanlar ki, mən bu bidətdən çəkindim, siz də çəkin.
Bəli, əgər bəli, tövbə etsə də, tövbə etsə də, yəni bidətçinin, yəni bidət əməl öz bidətinə dəvət edən insanın tövbəsinin şərtlərindən biri budur ki, bəyan eləməlidir, elan eləməlidir ki, mən bundan artıq döndüm. Uca Allah nədir Quranda? Nəhl surəsi 16-cı ayədə. Qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamısını və elimsiz olaraq azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşısınlar. Bax gör, daşıyacaqları yük necə də pisdir. Nəhl surəsi 16-cı ayə. Və demək, bu dörd baxımından, gözü dörd baxım cəhətdən, demək, bidət günahdan daha üstündür. Birincisi dedik ki, demək, bidət, demək,
İblisə daha sevimlidir.
İblisə daha sevimlidir. Demək, ikincisi, qeyd elədik ki,
bəli.
Demək, dinə əlavədir. dinə əlavədir. Üçüncüsü bidət küfrün ünvanıdır. Dördüncüsü isə bidət edən, bidətini kiməsə öyrədibsə, yayıbsa, onların günahlarını da bu daşıyır. Demək, indi isə keçək başqa bir məsələyə. Ümumiyyətlə, əməlin, bayaq qeyd elədik ki, əməlin Allah qatında qəbul olması üçün iki şərt lazımdır. Bəli. İxlaslı olmalıdır, yəni əməl sırf Allah üçün olmalıdır. İkincisi isə əməl şəriətə müvafiq olmalıdır, uyğun olmalıdır. Əgər bu şərtlərdən biri olmasa, yəni məsələn, əməl şəriətə müvafiqdir. Namaz qılır insan Allahın buyurduğu kimi. Amma Allah üçün qılmır.
İnsanlara göstərməyiz.
Bu qəbul deyil.
Bəli.
İkincisi, əməli Allah üçün edir. İxlaslıdır. Sırf Allah üçün edir. Amma əməl şəriətə müvafiq deyil.
Bəli.
Bu da qəbul deyil. Demək ki, burdan nə çıxır ortalığa? Bir insanın niyyətinin gözəl olması, yəni bir əməli gözəl niyyətlə etməsi kifayət eləmir. Əməlin gözəl, çünki bu günümüzdə bidət əməl edənlərin baxırıq ki, hamısı deyir ki, yaxşı niyyə məqsədlə edir. Yəni onu yaxşı görür. Elə hesab edir ki, bu yaxşıdır.
Bəli.
Amma əslində isə nədir? Qəbul deyil. Və bir əməlin Allah qatında şəriətə müvafiq olması 6 cəhətdən olmalıdır. Yəni 6 cəhətdən əməl şəriətə müvafiq olmalıdır. Birincisi, həmin əməlin səbəbi şəriətə müvafiq olmalıdır. Yəni səbəb baxımından. İkincisi, demək, növü baxımından, yəni əməlin növü şəriətə uyğun olmalıdır.
Bəli.
Üçüncüsü, miqdarı uyğun olmalıdır. Çünki dinimiz bəzi əməlləri müəyyən miqdarda buyurur. Dördüncüsü, keyfiyyət. Yəni, keyfiyyət. Din necə buyurursa, o cür yerinə yetirməlidir. Beşincisi, zaman. Yəni, din hansı zamanda buyurursa, o zamanda yerinə yetirməlidir. Bəli. Altıncısı isə məkan. Yəni, həmən məkan. Hansı bəli. Çünki bizə əməllər bəzi məkanlarda olmalıdır. İndi bunları gəl təfsilatda var.
Eşin qədər, dərs keçməmişdən qabaq. Qardaş da paylaşmağa yaddan çıxarmayınca, əməd olmasa. Bir də ki, videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağa yaddan çıxmasın, inşallah. Yəni, burada danışdığımız bidət məsələ dünyavi məsələlərə adiyyəti yoxdur. Dünyavi məsələləri nə qədər istəyirsən, bidət edə bilərsən.
Bəli.
Yəni, heç bir problem yoxdur. Burada olan bidət deyildikdə İslamda olan bidətdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmr etmədiyi, sahabələr etmədiyi bir şey edirsə. Bax, bidət odur. Ona görə bəzən insanlar qaçışdırırlar.
Yox, biz əvvəldə dedik, dərsin əvvəldə, indi bidət təkrar gedirik ki, sonradan qoşulanlar üçün bidət dedikdə dinə əlavə nəzərə tutulur.
Dinə əlavə. Yəni, o vaxtın, bu vaxtda heç bir adiyyəti yoxdur. O vaxt əba giyiniblərsə, biz bu günləri köynə şalvar giyinirik. O vaxt məsələn, dəvə atı indi bu günləri maşındır. Bunun İslama heç bir adiyyəti yoxdur.
Çünki bəziləri bizi şübhə gətirir, deyir, əgər filan əmələ bidət deyirsinizsə, bəs niyə görə maşında gəzirsiniz? Demək ki, əməl 6 cəhətdən şəriətin müvafiq olmalıdır. Birinci, səbəb baxımından. Yəni, əməlin səbəbi şəriətin buyurduğu səbəb olmalıdır. Yəni, məsələn, buna misal gətirək, göz muncuğu. Məsələn, dinimiz bildiyimiz kimi göz dəymə haqdır.
Bəli.
Göz dəymə haqdır. Və Allah Taala göz dəymədən müalicə üçün səbəb edib nəyi? Zikirlər, dualar və s. Və bu günləri göz muncuğu asırlar və yaxud üzərik yandırırlar və yaxud buynuz asılır və s. Bu kimi
bəli, bəli,
ip bağlılar və s. bu kimi şeylər, duz fırladırlar. Bax, bunlar səbəb deyil. Yəni, bu şeyləri şəriətimiz səbəb etməyib. Ona görə də şəriətimiz səbəb etmədiyinə görə bunlar bidətdir. Bidət sayılır və qəbul deyil. Həmçinin başqa bir misal. Məsələn, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, Quran oxumaq gözəl əməldir. Amma bəziləri Quranı neynir? Demək, ölü öləndə oxuyur. Yəni, bu, bunun səbəbi deyil. Yəni, ölü oxumaq, ölün deməli, bir insanın vəfat etməsi üçün Quran oxumaq səbəb deyil.
Bəli.
Bu, birinci səbəb baxımından. İkincisi, dedik ki, növ baxımından. Yəni, həmin ibadətin növü şəriətə uyğun olmalıdır. Məsələn, misal getirək, Qurban bayramında kəsilən qurban. Şəriətimiz Qurban bayramında kəsilən qurbanın hansı heyvanlardan kəsilməsi növünü bizə bəyan edib ki, ev heyvanlarından dəvə, inək, qoyun, keçi bunlardan kəsilir. Bir insanın, məsələn, Qurban bayramında at kəsməsi şəriətə uyğun deyil. Və yaxud toyuq kəsilməsi ki, mən toyuq kəsirəm, məsələn, düzdür, sədəkə kimi verə bilərsən, məsələn, toyuğu kəsib, Allah yolunda paylanır. Amma Qurban bayramında bu növləri müəyyən etməyib. Həmçinin buna aiddir nə? Ramazan ayında fitri zəkatını pulla çıxartmaq.
Bəli.
Şəriətimiz növlər müəyyənir, hansı məhsullardan çıxarmaq. Amma bundan əlavə başqa bir növ istifadə etmək qəbul deyil. Üçüncüsü, miqdar. Bildiyimiz kimi, Allah Taala müəyyən ibadətlərə miqdar qoyur. Məsələn, namazların rəkətlərinin sayı kimi. Sübh namazı 2 rükətdir.
Bəli.
Bir insan, məsələn, deyə bilər ki, mən Allaha daha da çox ibadət etmək istəyirəm və sübh namazını 3 rükət qılmaq istəyirəm. Dini düzgün başa düşməyən, yəni bu məsələləri düzgün bilməyən insan fikirləşər ki, burada nə qəbahət var ki?
Namaz qılıram.
Bir əlavə namaz qılıram.
Səcdə edirəm, ruh edirəm.
Amma biz bilirik ki, o ibadət qəbul edir.
Yəni, burada İmam Məlikin sözü yada düşür. Yəni
bəli,
ki,
bəli.
Kim ki iddia etsə, onda belə bəli. Çıxır ki, Allah Rasulü xainliyə edir.
Bəli, xəyanət, yəni çatdırmayıb risaləti. Ona görə də şəriət hansı miqdarda buyurubsa, buna da həmçinin nə aiddir? Günümüzdə bəziləri zikirləri həddindən çox sayda etmələri.
Bəli.
1000 dəfə, 2000 dəfə və s. və yaxud bu kimi şeylər. Demək ki, miqdar uyğun olmalıdır. Dördüncüsü, demək, keyfiyyət. Yəni, ibadət şəriət necə buyurubsa, o cür yerinə yetirilməlidir. Yəni, məsələn, bildiyimiz kimi, namaz qılanda ruku səcdədən əvvəldir.
Bəli.
Kim əgər tərsinə etsə, məsələn, bu qəbul deyil. Və yaxud dəstəmazda tərtib şərtdir.
Şərt.
Kim tərtibi pozsa, keyfiyyət, yəni şəriətin buyduğu keyfiyyət etməsə, bu da qəbul deyil. Beşincisi, zaman. Məsələn, Allah Taala namazı bizə neçə vaxt buyurub? 5 vaxt. Yalnız müəyyən hallarda, səfərdə olanda və s. və həmçində hətta səfərdə olmasan belə evində çətinlik anlarında, zərurət olanda, bəli, zərurət olanda xəstəlik və yaxud xəstəxanaya getmək və s. bu kimi şeylərdə 3 dəfə qılmaq olar. Yəni, amma kim heç bir səbəb olmadan Allahın 5 vaxt buyurduğu zamanı, namazı dəyişərsə, yəni zamanında etməzsə, nə eləmiş olar? Bidət etmiş olur və bu əməl də qəbul edir. Ona görə də vaxtından tez qılınan namaz qəbul edir, səbəbsiz olaraq. Bəziləri hədis gətirir, deyir ki, hədis var, Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə yağış və səfər olmadan və yaxud bir hədisdə gəlir ki, yağış, səfər və qorxu olmadan
hədis Müslimdə gəlir.
Bəli, qorxu olmadan Zöhrlə, əsli məğriblə işanı birləşdirdi və soruşdular ki, nə üçün etdi? Abdullah ibn Abbas dedi ki, öz ümmətini çətinliyə salmamaq üçün.
Bəli.
Bunu gətirdilər. İndi bir də burada bəziləri, görün necə bir, demək aldadırlar insanları bu hədislə. Hədisə fikir versə, hədisdə nə qeyd olunur? Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə olarkən, yəni səfər deyildi, yağış və qorxu olmadan.
Bəli.
Demək ki, başqa səbəblər var idi. Sadəcə bildirmək istədi ki, yağış və qorxu olmadan da birləşdirmək olar başqa səbəblərdən. Amma demədi ki, heç bir zərurət olmadan. Çünki bəziləri bir hədisi belə gətirirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm heç bir səbəb olmadan zöhrlə. Belə bir hədis yoxdur.
Yoxdur. Hədisin əvvəli var.
Deməli, yağış deyildi, yağmırdı, qorxu deyildi. Səfər deyildi, amma başqa səbəblər ola bilər.
İbn Abbas orada da təəccüblənir Allah Rasulun bu əməlinə.
Və gətirir, burada başqa səbəblər ola bilər. Bəlkə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xəstə idi. Bəlkə işi vardı. Ona görə də əhl-i sünnə icma edib ki, zərurət olmadan, yəni səbəb olmadan, zəruri səbəb olmadan namazları birləşdirmək olmaz. Beşincisi məkandır. Yəni məkana uyğun olmalıdır. Yəni məsələn elə ibadətlər var ki, müəyyən məkanda yerinə yetirilir. Məsələn, təvaf. Tavaf harada yerinə yetirilir? Kəbədə.
Bəli.
Tamam, Allah Taala deyir: "Vəliyyətəvvəfu bil beytil atik." Yəni qədim evi tavaf etsinlər. Demək,
bu
günləri həmin tavaf ora xasdır. Bəli, ora xasdır. Ora xasdır. Və sən bu ibadəti, tavaf ibadətini götürüb başqa bir yerdə eləməyin artıq bidətdir. Hələ ən aşağısı bidətdir.
Bidət.
Əgər kimsə onu, həmən o tavafı qəbir sahibinə yaxınlaşmaq məqsədinə edirsə, şirkdir.
Əlbəttə. Və yaxud da o Kəbəni tavaf etdiyicə dualar edirsən, oranı da qəbiri də tavaf edən dualar oxuyursan, kömək istəyirsən, şəfaət istəyirsən, ruzi istəyirsənsə bu...
Ona görə də alimlər nə deyir? Deyir ki, kim xüsusiləşdirsə artıq dinə şəriət qoymuşdu. Yəni bir Allahın xüsusiləşdirmədiyi bir şey, xüsusiləşdirsə və yaxud xüsusiləşdiribsə bir yerə, sən dəyişib onu başqa bir yerə etməyin, nədir? Demək, düzgün deyil.
Düzgün deyil, bəli.
İndi isə bir hədisi qeyd etmək istərdim. Demək, bu Abdullah ibn Məsudun hədisidir. Demək, Abdullah ibn Məsud böyük sahabədir və Abu Musa Əl-Əşəri bu da böyük sahabələrdəndir. Bir dəfə Abu Musa Əl-Əşəri gəlir Abdullah ibn Məsudun yanına. Bu hədis, bu rəvayəti Dərimi rəvayət edib Sünnə əsərində. Və gəlir deyir ki, ey Abu Abdurrahman, yəni Abu İbn Məsudun künyəsidir. Deyir, ey Abu Abdurrahman, mən deyir, bir şey gördüm məsciddə, çox təəccübləndim. Və istəyirəm səninlə məsləhətləşim, yəni nə deyirsən bu əmələ? Deyir, nə görmüsən? Deyir, mən gördüm ki, məsciddə bir qrup insanlar yığışıb, yəni halqa-halqa namazı gözləyirlər və onlar zikr edirlər. Yəni əllərində daşlar var, məsələn, içərilərindən biri deyir ki, 100 dəfə Allahu Əkbər deyin. Və hamı başlayır 100 dəfə deməyə. Sonra deyir ki, 100 dəfə daşlarla. Sən deyir, buna nə görürsən? Abdullah ibn Məsud qəzəblənir. Deyir, hardadır? Deyir, filan yerdə. Deyir, gedək ora. Gəlir, çıxır onların yanına. Deyir ki, bu nə əməldir siz edirsiniz? Allahın elçisinin sahabələri hələ aramızdadır.
Yəni, biz buradayız.
Bəli, Allahın elçisinin paltarı hələ köhnəlməyib. Qabları hələ qırılmayıb. Siz nə edirsiniz? Belə bir zikri hardan? Siz ya, gör nə deyir onlara, siz ya Allahın elçisinin yolundan, yəni sahabələrinin yolundan daha üstün bir yoldasınız. Allah. Ya da azmısınız. Onlar deyirlər ki, Allaha sığınır. Yəni, biz Allahın elçisinin sahabələrinin yolundan daha doğru yol. Necə ola bilərik? Deyir, demək ki, azmısınız. Və sonra nə deyir onlara? Onlar deyirlər ki, ey Abu Abdurrahman, biz yalnız xeyir istəyirdik. Yəni, Allaha zikr etmək istəyirdik.
Necə buyurun ki, hər bidətçidir.
Bəli, deyir, biz xeyir istəyirdik. Abdullah Məsud nə deyir? Deyir, neçə-neçə xeyir istəyənlər var ki, bu xeyrə nail olmayıblar. Və sonra onlara nə deyir? Qadağan edir. Abdullah ibn Məsud onlara qadağan edir bunu. Bəli. Sonra nə deyir onlara? Deyir ki, nəfsim, yəni canım əlində olana and olsun ki, siz ya Allahın elçisindən daha xeyirli bir yoldasınız, ya da ki, zəlalətə deyir, qapı açmışsınız. Yəni, bu sözü də onlara deyir. Və bu qədər, yəni bidət barədə, demək, və sonda bir ayəni qeyd etmək istəyirdim ki, yəni, demək, burada bir rəvayət də var. İmam Malikdən gəlir. İmam Malik. İmam Malik deyir ki, bir nəfər gəlir İmam Malikin yanına. Deyir ki, mən deyir, istəyirəm həcc üçün ihrama gedim. İhrama girim. İhrama. Və bildiyimiz kimi, ihram hardan olmalıdır? Miqatdan. Amma miqatdan əvvəl də eləmək olar. Yəni, bir insan. Amma şəriətə müxalifdir. Deyir ki, mən istəyirəm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinin yanında ihrama girim. Yəni, ihramı giyinim və niyyət edeyim. İmam Malik nə deyir ona? Deyir, eləmə. Belə eləmə. Deyir, burada nə qəbahət var ki? Mən deyir, sadəcə Müzdəlifədən deyir, biraz əvvəl əlavə edəcəm, bir məsafə əlavə edəcəm. İmam Malik nə deyir? Deyir ki, sən deyir, mən deyir, qorxuram ki, sən deyir, fitnəyə düşəsən. Fitnəyə düşərsən. Deyir ki, burada nə fitnə var ki? Mən deyir, əlavə edirəm. Deyir ki, nə deyir? Deyir, bundan daha böyük fitnə nə ola bilər ki? Sən özürü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən daha əfsər sayırsan. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifədən üstürəm, miqatdan girib. Sən isə ondan daha tez. Sonra bu ayəni oxuyur. Fəliyəhzərilləzîne yuxalifûnə an əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzəbun əlim. Qoy Peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən yaxud özlərinə ağrılı acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar,
həzr etsinlər.
Fikir verin. Yəni bu ayə, deyir ki, Peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxana demək özünü fitnəyə atmış olur. Və sonda gəldik o suala.
Bəli. Bidət həsənə.
Bəziləri
bidət əhlinin gətirdiyi məşhur şübhələrdəndir.
Bəziləri deyir ki, bidət iki cürdür. yaxşı bidət var, pis bidət var. Yəni bidə həsənə, bidə seyyə. Əslində belə bir şey yoxdur. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Kullu bidətin dalalə. Yəni hər bir bidət zəlalətdir. O ki qaldı bunu deyənlərin Ömər ibn Xattabın insanları təravih namazında bir yerə toplamasını dəlil gətirirlər və Ömər ibn Xattab orada belə bir söz işlədi ki, ni'mal bid'atu hadihi. Bu necə də gözəl bir bidətdir. Gəlin birinci baxaq görək Ömər ibn Xattab hansı əməli etdi? Yəni hansı əmələ bunu dedi? Təravih namazına. Düzdürmü? Təravih namazı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 3 gün qıldı.
Yəni deməli var idi.
Var idi. Yəni bu əməl şəriətdə var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün Ramazanda gecə çıxdı və səhabələr ətrafında onu gecə namaz qıldı, namaza çıxdı. Və səhabələr də onun arxasında səfə düzülüb namaz qıldılar. İkinci gün daha da çox səhabə gəldi. Üçüncü gün yenə xəbər çıxdı, daha çox insan gəldi. Və sonra dördüncü gün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxmadı namaza. Namaza çıxmadı və səhabələr gözlədilər səhərə qədər hətta və sübhə yaxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxdı sübh namazını azab verildikdən sonra. Dedim, mən sizin bura toplaşmağınızdan xəbərdar edim. Sadəcə qorxdum ki, bu sizə fərz olar. Demək, əməl sünnəyə uyğun əməldir. Sadəcə niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu etmədi? İnsanlara fərz olar. Fərz olar və sonra bacarmazsınız bunu yerə. Və Ömər ibn Xattabın dövründə isə artıq vəhi yox idi və belə bir ehtimal yox idi, yəni fərz olmaq. Və insanlar bunu yerinə yetirirdi. Sadəcə 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər. Və Ömər ibn Xattab onları Ubey ibn Kəbin ətrafında, arxasında bəli, birləşdirdi və sonra çıxdı görürük və bunlar da həmən bu namazı gecənin əvvəlində ediblər, yəni işa namazından sonra və gördü ki, insanlar artıq bu yol bu cür edirlər və dedi ki, bu nə gözəl bidət, yəni yenilik nə mənada, lüğəti mənada.
Bəli, söz olaraq.
Lüğəti mənada bu yenilik deməkdir. Bu nə yaxşı yenilikdir, nə mənada, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə edilib, sonra müəyyən səbəbdən saxlanılan bir əməli yenilədim. Bu baxımda. Yəni, dinə bir yenilik gətirməmişdi. Onun görə belə bir şey yoxdur. Bir də həsənə, bir də əsiyyə deyilən bir şey yoxdur. Hər bir bidət zəlalətdir və hər zəlalət də oda aparır. Və bidətdən çəkinmək lazımdır və ona görə də hər bir əməli etdiyimiz hər bir ibadətin dində, yəni Quran və hədislərdə əsası olub-olmamasını baxmalıyıq. Baxmalıyıq ki, bunun əsası var ya yoxdur. Əgər əsası yoxdursa, o halda tək olunmalıdır.
Allah sizdən razı olsun, Eyşan qardaş, bu gözəl məlumata görə. Yəni, sonradan qoşulan əziz müsəlmanlar, bidət barəsində idi mövzumuz. Kim istəsə, dərsdən qutarandan sonra qayıdıb yenidən dinləyə bilər. Və mövzu çox gözəldir. Yəni, hər bir kəsə tövsiyəm odur ki, qələm, kağız götürüb qeydlər aparın. Yəni, həqiqətən də burada danışdığımız bidətlər dində olan yeniliklərə aiddir. Dünyavi yeniliklərə yox, yenə də deyirik. Dünyavi nə istəyirsən, yenilik edə bilərsən. Və Allah Taala da bunu bizə qadağan etmir. Nə yeni istəyirsənsə, yəni inkişaf edə bilərsən. Amma qadağandır dində Allahın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etmədiyi şeyləri dinə əlavə etmək. Nə qədər sən bunu gözəl görsən də, yaxşı görsən də. O bir dəfə İbn Ömər radiyallahu anh yanında o sünnəyə çox bağlı bir insan olub. Və bir nəfər asqırır və deyir ki, əlhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, elə demə. Yəni, kimsə deyə bilər ki, burada nəsə pis bir söz var.
Peyğəmbərə salavat.
Salavat idi. Və ondan sonra İbn Ömər deyir ki, Allah rasulü bizləri bu cür öyrətmir. Deyib ki, əlhamdülillah. Deyən kifayətdir. Subhanallah. Yəni, ona görə də şəriət gözəldir, necə varsa eləncələ. Yəni, o gün din olmayan bir şey, bugün din ola bilməz. Mümkün deyil. Yəni, o rədd olmaz. Ona görə də biz həmişə, hər bir kəlməyə görə, hər bir sözə, əmələ görə biz deyirik ki, dəlil gətir. Dəlilin var, bismillah, ver, biz də eləyəcək. Yoxdursa, onda yəni öz nəfsindən ortaya heç bir şey.
Ona görə də abinə deyirlər, deyirlər, əsas olan əməlin şəriətə uyğun olmasıdır. Əməlin çoxluğu və yaxud böyüklüyü deyil. Yəni, böyüklüyü ilə ölçülmür, çətin əməldir və yaxud yekə əməldir və s. Əməlin şəriətə uyğun olub-olmamasıdır.
Qardaşlar, paylaşmağa yaddan çıxarmayın. Videonun altına like düyməsi var. Onu basmağa yaddan çıxarmayın. Çatı açmışıq. Artıq kimin nə sualı varsa, suallarınızı da yönəldə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Bismillah. Yəni, mövzu ilə bağlı olan suallar olsa, lap gözəl olar, inşallah. Buyurun, bismillah. İnşallah dərsimiz sabada var. Sabahlara Allah qoysa Mənsur qardaşımızlandır. İman mövzusu olacaq mövzumuz. Bazar günü Səid qardaşımızlandır. Yəcüc və Məcüc tayfalar haqqında olacaq inşallah. Yəni dəstəri qaçırmayan, yəni maraqlı mövzularımız olacaq. Və həmçində kanala abunə olmayan kanala abunə ola bilər inşallah. Bilasulara da bizdən salam aleykum. Amin qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Allah hamımızı qorusun. Allah Taala bütün müsəlmanları qorusun. Ailələri ilə bir yerdə. İnşallah dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala bizlərə güc qüvvət versin. Yəni ən əsas da bu günləri sərhəddə, orada keşişdə, yəni sərhəddə olan əskərlərimiz var. Allah Taala ona güc qüvvət versin ki, o erməni kafirlərinə qalib gəlməkdə onlara yardımçı olsun. Və tezliklə dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala nəinki Qarabağı, yəni Qarabağ onsuz da bizimdir. Birbaşa Ermənistana kimi sona gedib alıb ondan sonra rahat İnşallah. Yəni onların kökünü kəsmək lazımdır Allahın izni ilə. Elə deyil, eşindir.
Yəni biz heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Bəli. Təcavüzkar deyirik. Bizim öz torpağımızı, yəni bizə qaytarsınlar. Şifayət edər.
Bəli. Eşən qardaş, burada sual verən soruşur ki, möhürlə namaz qılmaq və yaxud da əl açıq namaz qılmaq bidətdir və yaxud da qəbuldurmu Allah tərəfindən?
Ümumiyyətlə, möhürlə namaz qılmaq düzgün deyil, yəni şəriətə müxalifdir. Çünki nə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nə də onun sahabələri möhürlə namaz qılmayıb. Demək, ümumiyyətlə, namaz da, namazın şərtlərindən biri nədir? Şərtlərindən də biri budur ki, alınla burun yerə dəyməlidir.
Bəli.
Alınla burun yerə dəyməlidir. Amma möhürlə, bu görürük ki, günümüzdə möhürlə namaz qılanların burnu yerə dəymir. Yəni, bu da özü nədir? Yəni, namaza naqislikdir.
Bəli.
O ki, qaldı əl açıq qılmaq, əl açıq sünnədir. Yəni, əlləri bağlamaq yəni, namazda müstəhəbdir, sünnədir, vacib əməl deyil.
Bəli.
Və ona görə də onu tərk etmək namazı batil etmir, sadəcə sünnəyə müxalifdir. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazına uyğun deyil.
Salamu aleykum, nəşid və mərsiyələr bidətdirmi?
Ümumiyyətlə, mərsiyələr bidətdir, bəli. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mərsiyələri, yəni ağı demək, bizdə ağı deyirlər. Ölən insan üçün demək, ağlamaq, onun üçün demək, mərsiyə demək, bunlar qadağan olunub. Və hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, ağı deyən, yəni ölü üçün ağı deyənə qiyamət günü qatırandan paltar geyindirəcəklər və çəkindirib bizi.
Bəli.
Bəli, bu bidət əməldir.
Vitr namazı səsli qılınır, səssiz.
Vitr namazını səssiz də qılmaq olar, səssiz də. Səssiz qılsa daha yaxşıdır.
Allah razı olsun. Namaz qılmayan kafirdirmi?
Namaz qılmayan əgər namazın vacibliyini inkar edirsə, yəni vacibliyini inkar edir, ki belə bir ibadət ümumiyyətlə yoxdur və s. Bu insan, bu əməl belə demək, bəli, küfürdür. Amma səhlənkarlığı, yəni namazın vacibliyini etiraf edir. Və sadəcə səhlənkarlıqdan qılmırsa, əksər alimlərin, cümhur alimlərin rəyinə görə, necə ki bu, demək, Əbu Hənifə, Malik, İmam Şafi və Əhməddən gələn bir rəvayətində, demək, müsəlmandır, kafir deyil.
Allah razı olsun. Salam aleykum, əhl-i sünnə kimi otura bilmirəm təşəkküddə. Yəni, bunun bir başqa Qabağın. Bir çıxış yolu varmı? Yəni, ağrıyır, yəni ayaqlar...
Necə otura bilirsə, elə otursun. Yəni, ibadətlər belədir ki, əgər çətinlik varsa, sənə necə rahatdırsa, o cür yerinə yetirirsən.
Bəli. Qadın nə üçün çöldə dəstəmaz ala bilməz?
Qadın çöldə dəstəmaz ala bilər. Əgər naməhrəmin onu görməsi ehtimalı yoxdursa, dəstəmaz ala bilər. Problem yoxdur. Amma əgər elə bir yerdədir ki, çünki dəstəmaz almaq üçün bildiyimiz kimi müəyyən əzaları açmaq lazımdır. Başı açmaq lazım olur, ayaqları açmaq olur, əllər. Və naməhrəm bunu görmək ehtimalı varsa, o halda qapalı yerdə.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Sual verən soruşur ki, şərab içən şəxs sonra Ramazanda oruç tuta bilər?
Şərab içmək böyük günahdır.
Bəli.
Asilikdir. Amma bu onun yəni, oruç tutmasına maniyə deyil. Yəni, ayrı-ayrı, bu ayrı bir günahdır. Oruc isə bir ibadətdir.
Bəli.
tuta bilər, tuta bilər, amma yenə deyim, şərab içməyin günahı başqadır. Yəni oruc isə başqa bir ibadətdir.
Bəli. Tuta bilər, bəli, bəli.
Günah, günahdan tövbə etməlidir. Amma orucu isə qəbuldur. Yəni orucu orucuna təsiri yoxdur bunun.
Deməli sual verən soruşur ki, deməli nəşidlər və dini musiqilər. Ümumiyyətlə dini musiqi varmı?
Yox, dini musiqi deyilən bir anlayış yoxdur. Musiqilərin hamısı, yəni qadağandır. O ki qaldı anaşid, yəni naşid deyirlər buna. Yəni musiqi aləti olmadan müəyyən şeirləri demək, avazla oxumaq, gözəl səslə oxumaq. Bu, ümumiyyətlə, bəzi vaxtlarda, məsələn, xüsusən cihad vaxtı və s. icazəli olub. Yəni, insanları rəğbətləndirmək üçün döyüşə. Bəli. Amma belə isə evdə sən ondansa Qurana qulaq as. Yəni, ona qulaq asmaqdansa, yəni ona qulaq asmağa, bəziləri, hətta bəziləri heç mənasını bilmir. Ərəbcə, məsələn, bir naşiddir, Ərəbcə deyir orada sözləri. Bu heç bilmir mənasını. Onun avazına qulaq asır. Sanki onun musiqisinə qulaq asır.
Yəni görürsən çox vaxt nəşidə qulaq asan insanlar nəşiddən təsirlənir amma sonra Allahın kitabına qulaq asan da onun təsirlənmir.
Bəli, xüsusən də bir insan məsələn tutsaq ki, desə ki, bəli mən onun mənasını başa düşürəm, mənasını. Yəni bunu anlamaq. Amma bir də var ki, insan heç onun mənasını başa düşmür, ancaq musiqi kimi qulaq asır buna. Bu cür artıq qadağandır.
Kanalımızda nəşidlər barəsində dərsimiz var. Yəni girin dinləyin inşallah. Namaz qılmaq üçün saqqal saxlamaq lazımdır.
Saqqal saxlamaq başqa bir əmirdir, namaz başqa bir əmirdir.
Bəli.
Yəni bunlar namaz qılmaq üçün şərt deyil ki, saqqal saxlayasan.
Əsas namazdır. Yəni saqqal sonradan görsən bəli. İnsan özü başlayır saxlamağa. Deməli zikirlərin sayını istədiyimiz qədər edə bilərik. Təsbih, istighfar, təkbir.
Zikirlər iki cürdür. Birinci şəriətin müəyyən məhdudiyyət qoyduğu zikirlər, yəni say məhdudiyyəti qoyduğu zikirlər. Məsələn, fərz namazından sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Allahu Əkbər və bir dəfə Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülkü ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir. Və yaxud müəyyən zikirlər var, hansı ki orada say var. 10 dəfə məsələn bu zikri demək. Əgər hədisdə say gəlibsə, onda o halda o həmən zikirlər o sayda deyilməlidir. O saydan nə artıq, nə əskilik deyilənməz. Bir də var ümumi zikirlər, yəni şəriət bunların deyilməsində say məhdudiyyəti qoymayıb. Onlardan biri də istighfar. Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə salavat və yaxud subhanallahi və elhamdülillahi və la iləhə illallah və allahu əkbər. Subhanallahi və bihamdihi subhanallahi əzim. Yəni bu zikirlərdə şəriət say qoymayıb. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi deməli əməlin qəbul olması səbəblərindən bir şərtlərindən biri bu nədir? Miqdar uyğun olmalıdır şəriətə.
Bəli. Salamu aleykum rahmetullahi və bərəkətu. Deməli sual verən soruşur ki, üzr istəyirəm. Ara getdi. Aha. Mən 10 ildir ki namaz qılırdım, amma indi 3 aydır namaz qılmıram. Birdən nə oldu mən bilmirəm. Mən nəyinəyim?
Ümumiyyətlə, iman artır, azalır. Yəni, yəqin ki, bu imanın zəifliyindəndir. İmanın zəifliyindəndir. Və həmçindən mühit də təsir edir insana, mühit və s. Ona görə də insan daim imanını yəni, artıran səbəblər etməlidir.
Bəli.
Günahlardan çəkinməlidir. Moizələrə, dərslərə qulaq asmalıdır və s. Həmçinin bir insan namazın önəmini, namazın vacibliyini, bilmirsə, bəzən atmağa səbəbi olur. Yəni, namazın önəmini bilmir. Yəni, namaz sənin Allahla ünsiyyətindir. Sənin Allahla rabitəndir. Bəli, sənin Allaha yaxınlaşdıran, yəni, sənin Allah qarşısında səcdə edirsən. Və belə bir ibadəti, yəni, tərk etmək yəni, böyük bir günahdır. Yəni, namaz qılmağı...
Gec deyil, tövbə ilə Allahdan bağışlayır.
Namaz qılmağı, tərk etmək, yəni, insan ölüm hər bir an gələ bilər. Bir var insan Allahın huzuruna namaz qılan kimi getsin, bir də var ki, insan Allahın huzuruna namaz qılmayan kimi getsin. Təhlükəlidir, təhlükədir.
Deməli, burada bir Niyaz Mamedov sual verir ki, qardaş, Allah Quranı deyir ki, din olaraq qan sizə yetər. Allah yetər dediyi niyə bu gün yetərsiz olub, niyə hər şeyə hədis oxuyursunuz?
Birincisi, bunu deyim ki, Quranı, əgər Qurandan dəlil gətirirsənsə bir məsələdə, Quranda olan bütün ayələri gətir.
Bəli.
Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allaha və onun elçisinə itaət edin.
tabi olun.
Allah'ın elçisi size neyi verirse onu götürün ve neyden çekindirirse ondan çekinin. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki, Allah'ın elçisi sizlere, Allah'a ve ahiret gününe ümid besleyenlere ve hemşin de Allah'tan korkanlara güzel nümunedir. Bunlar da Allah Teala buyurur. İndi sual verirəm. Allah Teala özü buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özündən danışmır. Allah Teala Kur'an'la beraber, Kur'an ümumi bir düsturdur ve Kur'an'ı açıklayan sünnə var, hadisler var. Eğer Kur'an bize yeterdirsə, yani hadis lazım değildirsə, yani hadis Peygamberin sözleridir. O halda Allah Teala Kur'an'ı bize indirerdi, nazil ederdi ve her bir insan okuyup bildiği kimi başa düşerdi. Ve niye göre Allah Teala Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi? Kur'an'ı açıklayır. Ve Kur'an'ın açıklaması da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela götürək. Kur'an eğer sənə, indi mən hemen o kardeşe müraciət edirəm. Eğer Kur'an sənə yetərsə, o halda de görüm, namazı necə qılacaqsan Kur'an'dan? Kur'an'da mənə göstər görüm ki, namaz 5 vaxt bildirilib. Bəli, sübh namazı 2 rükətdir, ruku belirlər, səcdə belirlər, rukuda bunu deyirlər, səcdədə bunu deyirlər. Aydın, demek ki bunu açıklayan bir sünnə olmalıdır. Mütləq. Oruç Allah Teala Kur'an'da buyurur ki oruç tutun. Eğer Kur'an sənə yetərsə göstər görüm oruç hansı əməllər orucu batil edir? Hansı əməllər orucu batil edir?
Bəli.
Yemək içmək var bəli Kur'an'da amma başqa şeylər,
yəni bütün məsələlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kur'an'a bir təfsir edir.
Həcc Allah Teala buyurur həcc edin.
Necə edir?
Həcc harda edir? Necə edəcəksən? Zəkat ver Allah Teala əmridir. Zekatı hansı mallardan çıxardacaqsan, nə qədər miqdarını çıxardacaqsan, gətir Qurandan, gətirə bilməyəcəksən. Allah Teala buyurur ki, bunu sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıqlayır.
Əslən qalanda, Eşəm Əlim, məsəl üçün, düzdür, indi bəzi zındıqlar çıxıb hansısa ki, sünnəni inkar edirlər, dillə hədislər lazım deyil, Quran bizə kifayətdir. Amma biz bilirik ki, əlhamdülillah ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizləri Allahın kitabını təfsir edib açıqlayıb bizə hamısını. Və ibadətlərin hər birini də Cəbrail əleyhissalam gəlib və Allah Rasulunu öyrədib. Necə əylmək, necə durmaq, ruku və səcdə bunlar hamısı Qurandan gələn ayətlərdir. Bəli. Yəni insan bilə bilməzdi ki, ruku necə olmalıdır. Onu bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərib ki, insanlar biliblər ruku nə olan şeydir, səcdə nə olan bir şeydir.
Yəni bunu deyən, yəni ki, Qurandan xəbəri yoxdur.
Bəli.
Bir bu məqamda bir rivayət danışmaq istəyərdim Abdullah ibn Məsuddan. Bir qadın Abdullah ibn Məsudun yanına gəlir, deyir ki, mən eşitmişəm, sən deyirsən ki, Allah Teala qaşını aldıran və döymə döydürən qadınlara lənət etsin.
Bəli.
Sən belə bir şey demişsən, Abdullah ibn Məsud deyir, bəli demişəm. Deyir, mən Quranı dəfələrlə oxumuşam, qadın deyir.
Bəli.
Amma belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Abdullah ibn Məsud nə deyir ona? Deyir, sən Quranı yaxşı oxumamsan. Əgər Quranı yaxşı oxusaydın, orada görərdim ki, Allah da deyir ki, Allahın elçisi sizə nəyi verirsə, onu götürün. Və nədən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Və mən də Allahın elçisinin belə dediyini eşitmişəm.
Şeyh, sual verən soruşur ki, Şeyh qardaş, deməli, Peyğəmbərimizin saqqalı olub, əlbəttə ki, Peyğəmbərlərin saqqalı olub. Ərəb dil 4-cü kitab haqqında soruşurlar ki, nə vaxt keçirəcək?
Hələ ki, başqa işlərlə məşğuluq, yəni tərcümə və s. Yəni inşallah niyyət var, yəni niyyətdə var. Sadəcə yəni yaxın vaxtlarda inanmıram. Yəni
salam, hər vaxtınız xeyir. Çox xahiş edirəm, sualım cavab verə. Yuxuda özümün qəbrimi görmək nə anlama gəlir?
Valla yuxu yozmaq, yəni mən yuxunu yoza bilmirəm. Ümumiyyətlə Allah bilir, yəni doğrusunu. Yəni hər bir halda xeyirə yozmaq lazımdır. Bilmirəm yəni.
Yuxu barəsində dərsimiz var. Səid qardaşından dərs keçmişik. Girin o dərsi dinləyin inşallah. Qəlbindən salam. Qəlbindən keçən əməllərə günah yazılır. Mələklər yəni insanın qəlbini bilir, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, insanın qəlbindən keçən fikirlər və niyyətlər əgər dilə gətirilməyibsə və əməl olunmayıbsa, buna görə günah yazılmır. Buna görə günah yazılmır. Dilə gətirilsə və əməl olunsa, o zaman günah yazılır. Amma belə isə, əgər gətirilməyibsə, sadəcə fikirdən keçibsə, bunlara görə günah yazılmır.
Hı-hı. Əqli qüsurlu insan cənnət əhlidir.
Əqli qüsurlu insan, necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dörd qisim insan qiyamət günü Allah təala bunları yenidən imtahan edəcək. Yəni, bunların Allah qatında üzrlü olacaq, üzrlü sayılacaq. Onlardan biri axıl qoca, yəni İslam gəldikdə çox axıl qoca olan, yaşlı. İkincisi, əqli qüsurlu olanlar. Əqli qüsurlu olanlar. Üçüncüsü, demək, lal və karlar. Lal və kar olanlar. Dördüncüsü isə, ümumiyyətlə, heç bir İslam gedib çatmayan insanlar.
İnsanlar.
Fitrət üzərində ölən insanlar. Bu dörd qrup insanı, necə ki, hədisdə gəlir, Allah təala qiyamət günü bunların ağlını qaytaracaq və s. Və bunlara deyəcək ki, qocaya deyəcək ki, nə üçün İslamı qəbul etmədin? Deyəcək ki, ey Rəbbim, İslam gəldi, mən axıl qoca idim, yəni dərk etmirdim. Yəni. Əqli qüsurlu insan deyəcək ki, ey Rəbbim, mənim ağlım başımda deyildi. Kar lal deyəcək ki, mən kar və lal idim. Və İslam çatmayan insan deyəcək ki, mənə İslam gəlib çatmadı. Və hədisdə gəlir ki, Allah təala bunlara deyəcək ki, indi siz məni gördünüz. Və deyir ki, Allah təala cəhənnəmdən bir boğaz çıxardacaq və deyir ki, indi siz məni gördünüz. Düzdürmü? Əgər mənə iman gətirirsiniz, gətirmişsiniz sizə, gətirmişsiniz, o zaman özünüzü atın oda. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu halda kim ki özünü atacaq, onlar yəni cənnət əhlidir. Və onlar üçün həmən, amma kim ki atmayacaq, demək Allahın onlara demək bədbəxtlik yazdığı, yəni cəhənnəm əhli olan insanlar.
Bəli. Allah razı olsun, Nişan qardaş. Salamu aleykum, Allah bərəkətü. Dövlətimiz haqqında nə düşünürsünüz? Elhamdülillah, müsəlman dövlətində yaşayırıq, müsəlman ölkəsidir. Namazlarımızı qılırıq, ibadətlərimizi edirik. Bayram namazları qılırıq, hər şey
qılırıq.
Elhamdülillah. Nə düşünə bilərik ki? Salamu aleykum. Ərəbcə Quran oxuyub Azərbaycanca tərcüməsini oxumasan da savab yazılır.
Ərəbcə oxuyub Azərbaycanca oxumasan? Bəli, Ərəbcə oxusan hər hərfinə görə 10 savab yazılır.
Bəli. Şəhidlərə qul haqqı bağışlanır.
Xeyr. Şəhidlərə, hətta şəhidlərə belə qul haqqı bağışlanmır. Qul haqqı ödənməlidir.
Salam aleykum. Biz Peyğəmbər salsan namazın necə olduğunu necə bilə bilərik? Çünki bütün məzhəblər fərqli qılır namazı.
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni məzhəblər, birinci deyil, məzhəblər arasında, yəni dörd məzhəbi nəzərə tutursa, yəni təriqət başqadır, məzhəb başqadır. Təriqətlər arasında bəli, şiə təriqətində namaz tamam fərqlidir. Möhürlə və s. 3 dəfə əl açıq, amma əhl-i sünnədə əli bağlı 5 dəfə möhürsüz. Və həmcə sözlərdə də fərq var. Amma o ki, qaldı məzhəblər arasında, yəni 4 məzhəb arasında, burada Əbu Hənifə, Malik, İmam Şafi və Əhməd. Bu 4 məzhəb arasında namazın çox cüzi fərqi var. Məsələn, əlləri qoyuluşunda. Bəziləri əli, məsələn, göbəyin üstünə qoyur, bəziləri sinəyə qoyur. Aydındır, yəni bu elə bir fərq, həmçində sözlərində heç bir fərqi yoxdur. Qalan, mən deyərdim ki, qalan heç bir şeydə fərqi yoxdur. Ancaq əlin sinənin üzərinə qoyuluşundadır. Və bu da bir problem yoxdur. Yəni, kim hansı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru olan düz hədislərə baxanda görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinənin üzərində qoyub. Hansı ki, üç məzhəbin üçü də bunu deyib.
Bəli.
Amma Əbu Hənifə məzhəbinə görə, yəni İmam Əhmədin məzhəbində də rəvayətində gəlir ki, yəni göbəyin altında qoymaq. İmam Əbu Hənifə də yəni fərqlidir. Yəni yenə də hər bir insan bu bildiyimiz kimi, yəni əli sinənin üzərinə qoymaq, yəni bağlamaq sünnədir. Yəni bu namaza heç bir xələl gətirmir. Yəni heç də qeyd elədiyimiz kimi yəni fərqli deyil. Ki tamam fərqlidir ya belə bir şey yoxdur. Bəli. Eyni namazdır, sadəcə cüzi bir fərqlidir. Orada bəli fərqlər var.
Mənim mədəm xəstədir. Mədəm. Əylər bilmirəm. Namazda oturub qılmaq olarmı?
Bəli. Oturub qılmaq olar.
Yəni necə rahatsızsa elə də qılmaq inşallah. Allah şəfa versin.
Amin.
Bir də İmam Əbu Hənifə haqqında soruşurlar ki, tabin olub yoxsa sahabə?
İmam Əbu Hənifənin tabin olması da, yəni düzdür, bəziləri deyir ki, o müəyyən sahabələri görüb, yəni o biraz demək şübhəlidir. Yəni tam dəqiq deyil.
Bəli.
Dəqiq deyil. Bəziləri onu tabiəni kimi görür. Yəni çünki bəzi sahabələri gördüyünü, amma bilmirəm. Yəni səhihmi o rəvayət, yəni onun bəzi sahabələri görməsi, amma ətba-u tabiin olması yəni dəqiqdir.
190 manat daha bitirdirmirlər. Karantin qutarıb 190 manatı bizdən istəmir, dövlətdən istəyir. Bir qadın ikinci dəfə ailə qursa ata icazə verməlidir mütləq.
Qadının ailə qurmasında fərqi yoxdur. Neçənci dəfə olursa mütləq atasının, yəni vəlisinin icazəsi olmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vəli və iki şahid olmadan nikah yoxdur. Qadın istər birinci dəfə olsun, ikinci dəfə olsun, fərqi yoxdur. Yenə də atasından icazə almalıdır. Çünki bəziləri səfərimizə Abu Hanifədən gəlir belə bilir ki, yəni dul qadın özü vəlisi ola bilər. Bu yanlış fikirdir. Bu yanlış fikirdir. Belə bir şey yoxdur. Hər bir halda qadın öz vəlisinin icazəsini almalıdır.
Deməli, o burada Tur surəsi 24-cü ayəsi barəsində soruşur ki, burada Tur surəsi 24-cü ayətində dəlilərə aiddir bu ayə. Mən o ayəni burada yazsaydım biz oxuyardı qardaş. Belə mən bilmirəm axı. Deyək, burada Quran da yoxdur ki, açaq onu baxaq. Deməli, ədəbdən və əxlaqdan uzaq olan insanlarla necə müamilə edək?
Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yəni möminlərin sifətlərindən sayır və bildirir ki, möminlər وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Yəni, cahillər, yəni bu həmən cahillər dedikdə bu nəzərə tutulur. Yəni, onlara müraciət etdikdə və yaxud onlara nəsə dedikdə وَقَالُوا سَلَامًا Yəni, onlara xoş söz deyər və sakitciklə, yəni yola verərlər. Yəni başqa bəli, başqa nə deyə bilərik?
Yəni axmaq insanlara gərək fikir vermir. Məsələn, burada da indi geri axmaqdır, başına xarab vermir. Geri nəsə yazır. Bilmirəm da nəslində olanların adlarını yazır bura, nə yazır. Ona görə gərək də onlara fikir vermirsən. Fərz namazlarında səcdədə dua etmək olar?
Olar.
Azərbaycan dilində.
Bəli. Əgər ərəbcə bilmirsənsə, ümumiyyətlə səcdədə dua etmək olar. Səcdə duanın qəbul olan yerlərindən biridir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, qulla Rəbbi arasında olan ən yaxın məsafə səcdədir. Səcdədə duaları artırın. Yaxşı olar ki, insan həm fərz namazlarında, həm sünnət namazlarında sünnədən, yəni ərəb dilində gələn duaları oxusun. Məsələn, Rabbənə ətinə fil dünya həsənətən və fil əxirət həsənətən və qinə azəbənlər və s. Ümumi mənalı dualar, hansı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları öyrədib bizə. Əgər bilmirsə, xüsusi bir duası varsa, yəni ərəbcə bilmir, o halda azərbaycanca edə bilər.
Burada o sual verən soruşur ki, mənim anam dünyasını dəyişib və qəza nəticəsində. Yəni, o şəhid sayılırmı?
Allah bilir, yəni şəhid, kimin şəhid sayılıb, sayılmaması, yəni bu qeybi bir məsələdir. Yəni, Allah bilir, hər bir halda Allah günahlarını bağışlasın.
Allah rəhmət eləsin, Allah günahlarını bağışlasın. Hər halda valideyn üçün dualar edir inşallah. Hı. Şəhər qardaş, artıq salam aleykum, corab üstündə. Corab üstündə məhz çəkmək düzgündürmü?
Bəli, əgər corab topuğu örtürsə, çəkmək olar üstündə. Və dəstəmazlı qeyinilibsə, özür ki, şərtlərdən.
Bəli.
Çəkmək olar.
Allah razı olsun. Мы русский язык знаем, да, конечно знаем, иншаллах. Если вопрос есть, напишите, иншаллах. Бығыңызды неге қырқырсыңыз? Бұның исламда açıqlaması nədir, zəhmət olmasa?
Bığı qırxmaq yox, qısaltmaq gəlib.
Bəli.
Bığ qısaldılır və açıqlaması da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabiçilikdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü edib və belə əmr edib, belə buyurub və bir çox hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bığınızı qısaldın, saqqalınızı uzadın, əhli kitaba və bir rəvayətdə gəlir ki, müşriklərə müxalif olun.
Bəli.
Yəni onlara müxalif olmaq.
Yəni bu Peyğəmbərin sünnəsidir. Bəli, bəli. Allah Rəsulü.
Həmçində bığın uzun olması, indi özünüz fikirləşin. Bığın uzun olması maneçi tövbə, həmçində düzgündür, natəmizlikdir.
Yəni Allah Rəsulunun zamanında məktublar göndərərdi kafirdir, kitab əhli olan ölkələrə. Və onların nümayəndələri gələndə onların bığları uzun idi, saqqalları isə yox idi. Və Allah Rəsulu soruşur ki, bu nədir? Sizə bunu kim əmr edib? Onlar deyirlər ki, bizim ağamız, bizim böyüğümüz bunu bizə əmr edib. Və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim Rəbbim isə saqqalı uzatmağı və bığları qısaltmağı öz ümmətinə əmr edir. Yəni bu Allah Rəsulunun sünnəsidir. Şəngər rus dilində sual verir, deyir ki, yaqada namaz praçıda aşıq ki, yes. Moy namaz dəstiyi silindir.
Nədir insan gərək namazını öyrənsin, düzgün qılmağı. Öyrənsin və çalışsın ki, namazı düzgün. Əslində, baxır bu səhv nədədir, səhvlərdir. Əgər Fatihə surəsindədirsə, o dərhal onu aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Və aradan qaldırmağa çalışdığı müddətcə bəli, namazı qəbuldur. Məsələn, bir insan Fatihəni düzgün oxumur, amma öyrənir. Öyrənir, bəli, o öyrənmək qabiliyyətinə malikdir və həmçinin çalışır, öyrənirsə, ibadətə qəbuldur və amma bilərəkdən ki, məsələn, bunu düz deyil, düz demir namazda və s. Və bu cürdə davam edir və öyrənməyə can atmırsa, problemdir.
Aşıb ki, uhsiyyət mübarədə namazı. Bəli. Yəs təki aşıb ki, qədə eti aşıb ki, propuskayır, nada dzəlc posi namazı adın rükiyyət i səhv səcdəsi. Есть такие ошибки, что для него надо только сделать этот сев сэждесе, все, больше ничего. И за это надо это выучить.
Bilmək lazım hardadır. Yəni namazın var vacibləri, var rükünləri, ərkanları, var sünnələri. Əgər sünnələrdə səhv edirsə, bu təsir eləmir.
Cadu sehr ruqya barədə Səid qardaşın dərsi var. Girin ona qulaq asın inşallah zəhmət olmasa. Burada bir sual verdi, saqqalınızı uzadın açıqlaması nədir, yəni xeyri nədir?
Yəni ki, nəsə bir xeyri var. Yəni, İslam dini, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, İslam dini buyurduğu hər bir şeyin xeyri var. İslam dininin, qadağan, Allahın buyurduğu hər bir şeyin xeyri var, Allahın çəkindirdiyi hər bir şeydə ziyandır, qadağandır. Əgər Allah təala bunu bizə əmr edirsə, demək ki, bunun bir xeyri var. Necə ki, xeyrini, əgər bilmək istəyirsə, qayıtsın təbabətə, tibb elmində saqqalın xeyrini açıqlayırlar alimlər. Bəli. Ki, kişinin saqqal saxlamasının nələrə xeyri var.
Hətta dünyəvi insanlar belə, bəli. Yəni, sübut edirlər ki, yəni, saqqalın insana faydası.
Çünki hal-hazırda bəli.
Yəni, Allah təala eləyib ki, kişinin üzündən tük çıxır, amma qadından yox.
Hal-hazırda Avropanın həkimlərinin 95%, 99% saqqallıdır.
Bəli.
Yəni ki, bir xeyri var da.
Deməli, o Tur surəsi 24-cü ayəti barəsində Allah Taala buyurur ki, onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanan mirvari kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar.
Yox, yox. Bu Allah Taalanın cənnətdə yaratdığı və cənnət əhlinə xidmət üçün yaratdığı məxluqlardır, bu gənclər. Bunlar o insanlar olmayacaq, xeyr. Bəziləri deyir, uşaqlardır, yəni yeniyetmə yaşına çatmayan ölən uşaqlar orada xidmət üçün. Xeyr. Doğrusu budur ki, bu Allahı, Allah onlar üçün yaradacaq. Cənnət əhli üçün xidmətçilər yaradacaq.
Üz qırxmaq bəli olmaz, günahdır. Eşən qardaş, sonuncu bir sual. Siqaret çəkənlərə nəsiyyət?
Demək, ümumiyyətlə, dinimiz gözəl şeyləri buyurur, əmr edir. Və bütün pisliklərdən və haramlardan çəkindirir, qadağalardan. Yəni, ümumiyyətlə, nəfsin qorunması, canın qorunması İslamda çox önəmlidir. Və cana zərər verən, yəni İslam dini cana zərər verən hər bir şeydən çəkindirir. Və bildiyimiz kimi, siqaret də cana yəni ziyan olması, zərər olması gözəl bilirik. Və hal-hazırda fikir versək, yəni qayıtsaq statistikaya məlumatlara görərik ki, xəstəliklərin baş verməsinin 90% siqaretdəndir. Və həmçinə müntəzəm olaraq, yəni daimi siqaret çəkən insanlar sonda həmən siqaretdən xəstəlik tapıb ölürlər. Və alimlər də qeyd edirlər ki, əgər bir insan siqaret səbəbindən bir xəstəlik taparsa və ölərsə, o həmən insan özünü öldürmüş sayılır. Və siqaretin hökmü haramdır. Bəzilər deyil, məkruhdur və s. belə bir şey yoxdur. Yəni, mən belə bir İslam alimi tanımıram ki, siqaretə məkruh desin. Bütün alimlər, yəni İslam alimləri dövrümüzün və həmçinin əvvəlki hamısı icma ediblər ki, yekdilliklə siqaretin haram olması barədə. Və siqaret həmçinin cana ziyandan da əlavə mala da ziyandır. İsrafdır. Və Allah da israf edənləri sevməz. Təsəffür edin ki, bir insan aylıq 50 manat, ən aşağısı 60 manat siqaretə pul xərcləyir. Təsəffür edin ki, bir insan 60 hər ayın başında 60 manatı yandırsa, nə deyərik ona? Deyərik ki, bu insan israf edir.
Bəli.
Amma siqaret çəkən isə bu 60 manatı yandırmaqla bərabər özü öz canına ziyan edir, zərər edir. Yəni, bunun zərəri daha da çoxdur. Və həmçində ətrafdakılara da zərər verir. Və ona görə də siqaret haramdır. Siqaret bir mənalı, yəni bunun daha məkruh zadı, belə ixtilaf zadı yoxdur məsələdə.
Bəli.
Haramdır və siqaret çəkənlər böyük bir təhlükədədirlər. Allah uzaq eləsin. Yəni o xəstəlik, o səbəbdə xəstəlik tapsalar, özlərini öldürmüş, özünü öldürmüş kimi sayılacaqlar. Və ona görə də nə qədər ki gec deyil, tövbə et və bu pis vərdişdən qutar.
Allah sizdən razı olsun. Yaşan qardaş, əziz müsəlmanlar, ola bilər kimisə sualını yəni cavablandırmadı, çünki suallar olduğu da çoxdur. Yəni, həm də dərs artıq bir saat yarım, yəni saat yarıma yaxınlaşır. Sehir və cadu var, əlbəttə ki, yəni bunlar var və təsiri də var insana. Amma müsəlmana, mömin insana, ibadət əhlinə Allahın izni olmadan heç bir təsir olmuyor. Yəni, əlhəm də müsəlman çünki səhər, axşam zikirləri və s. kimi dualar, namazlar onu qoruyur. Amma görürsən, cahil insanlara bunun təsiri daha tez olur. Yəni, daha tez olur. Ona görə də siz namazı qılın. Siz namaza başlayın ki, o şeylərdən qurtulasınız. Bir də ki, Əbu Həris barədə heç nə deyə bilmərəm. Çünki bilmirəm kimdir. Əbu Həris tanımırsınız kimdir. Yəni, bilmirik kimdir. Yəni, hər halda, əgər nömrəmi bilirsinizsə, şəxsi yazın. Ülviyyə xanım, siz o sualınızı verin, sonuncu sizin suala toxunun və salam. Sualınızı bir dənə yazın, zəhmət olmasa. Saqqal barəsində yəni çoxdur suallar, yenə təkrar-təkrar gəlir, qardaş danışdı və bundan əvvəlki dərslərimizdə saqqala toxunmuşuq. Və həmçində bığları niyə görə deyirik bu cünədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir, Allah Rasulü bizlərə əmr edir. Əhməd sözünün mənası nədir?
Əhməd demək Allaha çox həmd edən. Əhmədun nəs yəni insanlara, yəni Əhməd həmd sözünün
həmd edən
sözünün elə bir ki, demək üstünlük dərəcəsidir. Allaha çox həmd edən.
Namazda fikrin dağılmaması üçün öncədən hansısa dua var, oxumaq olar?
Allaha sığınmaq. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. İstiazə var. Və bunu əgər sidq ürəkdən, qəlbən etsə, inşallah ki, namazda vəsvəsələr gəlməz.
Və həmçinin namazdan öncə sünnətləri qılıb, artıq özünüzü o namaza nə etməyə hazırlaşdırmaq lazımdır. Bu qədər dəyərli müsəlmanlar, Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah tala bizi eşidib faydından qullanmaq için, eşin qədər haqqınızı halı edir, sizə yorulur. İnşallah sabahda və bir sürü gündə dərslərimiz olacaq. Dərsləri çalışın, qaçırmayın. Kanala abunə olmayanlar kanala abunə olsun. Və suallarınızı da hər bir kəsdən tövsiyəm odur, səbirlə verin. Kimisə təhqir etməyin, kimisə alçaltmayın. Yəni bilginə ki, təhqir yazan, kimisə burada alçaltmağa çalışan insan özünü alçaldır, özünü təhqir edir o. Əlhamdülillah Allah Subhanahu Taala'nın biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sözündən bilirik ki, Allahın mələkləri var ki, onlar nə deyirlərsə onun qatını ona yazır. Və o insan öz tərbiyəsini, əxlaqını göstərir ki, mənə evdə atam-anam belə tərbiyə verib. Ona görə də yəni bildiyinə ki, hər bir kəlməyə görə, hər bir sözünə görə Allahın qarşısına cavab verirsən. Və bu günləri əlhamdülillah ki, ölkəmizdə də, vətənimizdə də, torpağımızda da yəni biz bilirik ki, yəni Qarabağ bölgəsində vəziyyət biraz gərgindir və dua edirik ki, Allah Subhanahu Taala bizim əskərlərimizə bizim orada olan sərhəddə duran və orada keşikdə duran əsgərlərimizi qorusun Allah Taala. Allah Subhanahu Taala onların ayaqlarını sabit etsin. Güc versin onlara düşmənlərə qalib gəlməkdə. Və dua edirəm ki Allah Subhanahu Taala düşmənlərimizin qəlbinə qorxu, zəlillik, məyusluq salsın. Bizləri isə onların gözlərində daima güclü və qüdrətli və qüvvətli etsin.
Amin.
Və tezliklə torpaqlarımızı geri qaytarmaqda və hətta Qarabağ onsuz da bizimdir və dua edirəm ki Allah Subhanahu Taala ki Allah Taala bizlərə nəsib etsin ki ta Ermənistanın paytaxtına kimi gedək çıxaq. O Paşinyanı da Paşinyan eləyə bir təhər çıxsın keçsin də oradan. Allahın izni inşallah Allah Subhanahu Taala dövlətimizi qorusun və bizim dövlətimizi əminaman etsin daima. Əminamanlıq nemətinin həmişə qədrini bilmək lazımdır. Yəni bu günləri Allah həmd olsun ki bizim dövlətdə əminamanlıq. Namazlarımızı qılırıq, ibadətlərimizi edirik. Başımızın üzərində damımız var. Bir loxma çörəyimizi qazanırıq, yeyirik, qarnımız toxdur, övladlarımız salamat. Buna görə hər gün Allah şükür edin. Hər gün Allah həmd edin. Vallahi ki elə bir zaman, elə bir vaxt gələr ki bu günlər üçün burnun ucu göynəyər deyərsən ki, əybi yox. Kaş gələ belə olardın, bir loxmamı qazanardın və salamatçılıq olardı, ailədə övladlarım, yaxınlarım yanımda olardı. Ona görə də baxın ətrafda olan müsəlman ölkələrinə, yəni, baxın görün orada necə də müsəlmanların qanları boş-boşuna axdı. Əbəs yerə. Yəni, ona görə də öz ölkəmizdə olan bu əminamanlığa görə Allaha dua edin, Allaha həmd edin, Allah Subhanahu taala bütün müsəlmanları qorusun və müsəlmanları ailələri ilə bir yerdə cənnətə ən yüksək məqam olan Firdevs cənnətinə yerləşdirsin.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir kim səhərə əminaman, yəni əminamanlıq içində bədəni sağlam və həmin günündə yeməyi varsa, artıq sanki ona bütün dünya
Allah həmd olsun. Allah sonsuz sayda həmsə olarsa.
İndi bizdə nə ki bu günün baxsan bir ayın yeməyi məsələn var.
Bəli.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Allah əmanət olun. Sabah görüşənə qədər. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.
Və aleykum.